Saver a host.
Naším dnešním hostem je slavný zubní lékař, stomatochirurg, prosím, prezident České stomatologické komory, bývalý moderátor, docent Roman Šmucler. Dobrý den.
Krásné odpoledne posluchačům i vám.
Napsal jsem, pane Šmuclere, o vás v jedné knize, že jste pro každého moderátora darem z nebes. Doufám, že to i dneska bude platit. Tak za chvilku
budu se snažit.
Jdeme na to.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Roman Šmucler je naším hostem. Pane docente, uráží vás, když o vás řeknu, že jste zubař?
Mě to neuráží, já to zkrátku chápu. A uráží to strašně kolegu, mě píšou vždycky dopisy, když někdo řekne zubař někde, že to je jako urážka. Ale rozumím mediálně, že se strašně špatně říká to sousloví zubní lékař.
Stomatochirurg.
A mně se líbí stomatolog, jo.
Stomatolog.
Tak stomatolog je to zajímavý, že to je profese. Já jsem ani dlouho nevěděl, jak to vzniklo, to je zajímavý. A vzniklo to v socialistických zemích.
Fakt,
protože je to vlastně jakoby rozšířená působnost zubního lékaře. Což se mi hrozně líbí. A teď jsme se domluvili jako v celém světě, že to tak budeme dělat, že vlastně jsme měli pravdu v tom, že by ten zubní lékař měl být víc chirurg, takže stomatolog. A ty komunisti to udělali proto, že my jsme měli být všichni náčelníci na takových těch meších. Takže aby ten zubní lékař v té válce, na kterou jsme se furt chystali, uměl zašít i nějakou větší ránu, tak ho víc učili chirurgie a proto stomatolog. A to jsem zjistil až po letech, že vlastně to takhle vzniklo, ale byl to chytrý nápad.
Pane docente, nejdůležitější otázka dnešního rozhovoru. Je to prosím stále, ale takže se máme bát bolesti, jdeme-li k zubaři.
Já myslím, že najednak na ty zubaře vyzrajete tak, a ty jsem to řekl, budu mít průšvih. Vyzrajete tak, že si budete čistit zuby a prostě už je řada zemí na světě, který prakticky skončili se zubním kazem. Čili to je jedna věc, že nemáte rádi ty zubní lékaře, nechcete jim dát vydělat, čistěte si zuby a bude to vyřešený. A jinak samozřejmě bolest u zubního lékaře je ostuda, čili máme dát anestézii. Teď už konečně od příštího
bolest
roku.
U zubního lékaře je ostuda.
Ostuda toho lékaře. No,
tak protože už máme titulek toho článku, no, už můžeme jít.
No, protože má dát vždycky anestézii, tak aby to nebolelo. A já jsem rád, že od příštího roku budeme dávat sedace rajským plynem. Je spousta takových věcí, kde dneska doháníme třeba Spojené státy po 50 letech. Konečně jsme nařídili jako komora zjišťovat zubníka s rentgenem, aby se zjistili malé kazy, které se dají třeba ještě zahojit. Dokonce ten kaz se může jako sám zarůst, nebo se udělá malinká plombička. Prostě nečekat, až to opravdu uvidím. Teď dát dětem třeba rajský plyn. Zatím není tolik lékařů, kteří mají na to specializaci, tak prosím maminky, aby byly trpělivé, ale bude prostě přibývat lékařů, kteří prostě běžně, když to dítě se bude bát, tak se nadechne třikrát rajského plynu a snese tu anestézi, takže budeme tu stomatologii humanizovat. Čili všichni vzpomínají na ten socialismus, který byl strašlivý v tom, že ani na vrtání zubů se nesměla dát anestézie, tak proto to všichni mají, protože tady to bylo hrozně bolestivé a šetřilo se těch 10 korun v dnešních cenách, koruna v tehdejších cenách za tu anestézii, to už dneska neděláme.
No a lze k vám přijít, prosím vás, třeba do ordinace jenom na ten rajský plyn? Taková služba neexistuje?
Na ten rajský plyn jenom tak jako pro náladu, to právě nemáme rádi, to je jediný problém, že teď v některých zemích Evropské unie se začal zneužívat rajský plyn v rámci jako party, takže existují takové malé bombičky pro zubní ordinace, ne takové ty veliké pro nemocnice, a začalo se s tím kšeftovat v západní Evropě. U nás to zatím není, tak to nebudeme ani šířit.
Jo, takže
smažeme to.
No a víte, je to tedy do jisté míry mýtus, když já slyším od tolika lidí, že se bojí zubaře.
Ne, je to normální, protože samozřejmě, jak je známo, zubní nerv je nejcitlivější v těle. Už Jara Cimrman nechápal, proč to tak stvořitel udělal, proč zrovna tohle má být tak citlivé, a prostě to tak je. A druhá věc, že i když všechno samozřejmě umrtvíme, tak pracujeme na hlavě, takže všechny ty otřesy, vibrace a tak dále. Takže ten strach je normální. Vždycky říkám, s nadsázkou jsme říkali na státní klinice, že kdo se nebojí, toho posíláme ke kolegům přes ulici, tam byla psychiatrická klinika, yes. Protože vlastně je to až nenormální, ale ten lékař by měl být průvodcem toho pacienta, měl by pomoct zvládnout ten strach. A je to tak, jako se přirozeně bojíme výšek a spousta lidí se bojí nastoupit do letadla, tak bychom měli všechno udělat tak, aby jsme to překonali.
Vy jste jednou říkal, pane docente, že přijde doba, a to není tak dlouho, tak 2 roky jste to říkal zpátky, že se u toho zásahu budeme dívat na film.
No to už je dávno pryč, to běží. Já jsem pacientům jako filmy pouštěl pouštěl před mnoha lety, pak jsem je chvilku nepouštěl, protože nebylo úplně jasný ty práva a já nedat jako bych krat.
Cože?
A dneska už mám ty práva jako vyřešený, že byly dokonce nějaký soudy v Evropě, jestli se smí promítat film a rádio, rozhlas, to je na dlouhý debaty v České republice, ale podařilo se to nějak vyjasnit, já třeba ty si ty práva platím a pouštěl jsem to. Měl jsem u toho třeba takový tragikomický příběh, že já jsem třeba pouštěl u chirurgie, protože jsem miloval a zrovna byl Oscarový film Zachraňte Wayna Ryana a to zrovna nebylo vhodný. Ty pacienti říkali, že ten film je dobrý, ale kdybych dal jiný, protože vždycky stihli jenom to vylodění v Normandii. to nebyl dobrý film. Ale,
můžu si vybrat, když tam budu ležet.
Ale my máme pár filmů a pouštíme samozřejmě, jako taky máme televizi, takže když jde něco v televizi, ale drtivá většina pacientů nechce koukat na film, ale chce poslouchat muziku, takže hrajeme na přání, jako vy. Takže máme zase vykoupený práva a říkáme, co chcete. A pro mě je to zajímavé, protože si docela rozšiřuju obzory. Někdy musím teda zvládnout i třeba muzikanty, který bych si nepustil, ale pro toho pacienta to udělám a ty pacienty, myslím, že se odreagují, prostě slyšíte, co máte rád.
Pokud mám dobré informace, vy jste na jaře roku 89 začínal, co by moderátor v Českém rozhlase.
No to...
A na to zavzpomínáme za chvilku.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Docent Roman Šmucler, bývalý moderátor Českého rozhlasu a potom kdečeho, ale pane Šmucler, ten 89. rok, kdy jste nastoupil do Mikrofóra. Říkám to dobře?
Přesně tak, no.
Ještě s panem Tamchinou a s panem Ondráčkem. Co to bylo pro vás za proces? To bylo takové jako drobné vítězství, to, co jste chtěl dělat vlastně?
Já jsem se vždycky rozhodoval, jestli dělat média. Já jsem hodně věcí si jako zakazoval, jako programový člověk a škrtal jsem každý rok a nedokázal jsem ale škrtnout dvě věci, jestli medicína nebo média a pak jsem si řekl, s medicínou můžu dělat média, obráceně to nejde, jak to byla jasná volba. A měl jsem, ten příběh je jako úplně celý pohádkový, že jsem psal nějaký scénář pro filmový studio Barrandov a ono vypadalo, že ho vezmou tehdy. A jeden den mi řekli, že prostě ne. A my jsme měli na koleji dráťák, já ho neposlouchal, to už můžu říct, to je promlčený. A ten den jsem se ho prostě jako zapnul, že jsem byl v depresi a říkali, že hledají jako redaktory pro Mikrofóru, který já jsem ale znal, poslouchal jsem ho jinak, tak jsem se přihlásil. A dlouho se nic nedělo a co jsem napsal ty papíry do toho konkurzu, tak se někde ztratili. A pak jsem jenom jednou šel takhle náhodou v Vinohradsko a říkal jsem, je divný, že mi ani neodpověděli, že mi neposlali do háje. tak jsem tam přišel do toho Mikrofóra a mi říkali, a my na tebe čekáme, ty dobře píšeš, ale jak tě slyšíme, špatně mluvíš, špatně vyslovuješ, nemůžeš v Českém rozhlase moderovat. Ale já jsem zjistil, že tendence na natočit anketa, v té anketě jsem promluvil, už to běželo. Ale asi až zpětně jsem zjistil, že jsme trošku byli asi nabraný na listopadovou revoluci. Takže to, co bylo zajímavé, že během 3 měsíců nás tak jako cvičili a pak já jsem přišel a říkal jsem, u nás na SSM, Fakulty všeobecného lékařství, povolili nám demonstraci a bude to asi nesmíme jako rozhlas. Tak někdo někam zavolal a říkal, naopak musíte. Takže jsme jako reportovali 17. listopad a dopadlo to, jak to dopadlo. A pak vlastně jsme jako, že budeme vysílat a jsme říkali, to asi nesmíme. A tak zase někdo zavolal náš šéfredaktor někam a říkal, můžete. Takže my jsme byli jako ostrůvek svobody. Trošičku si jako myslíme, že za těmi věcmi bylo, že třeba ti, řekněme, mladí komunisté chtěli se zbavit těch starých, tak třeba možná používali nás mladší. Takže my jsme s kolegou právě z Mikrofóra, s kterým jsme pak udělali spoustu zábavných pořadů, Ivan Ressler a tak dále, tak jsme byli první, kdo třeba vysílal Václava Havla. Tak jsme šli, ještě tehdy nemohl to být rozhovor, ale na Jaltě jsme dali mikrofon a vysílali jsme.
Pak je tady taková věta, na internetu jsem ji našel a přiznám se, že ji nerozumím. Ale určitě to bude něco zajímavého. Patřil do týmu nové federální stanice E+M?
To bylo tehdy, že Slováci měli Elán, rádio Elán a byli takový hrozně progresivní, protože všechny kapely té době, které jeli, byly slovenský. My si vzpomínáme, jak Karel Gott v roce 90 řekl, že skončí s kariérou, protože měl pocit, že vedle Žbirky a spol to stejně nemá smysl. Pak nakonec to všechno ještě bylo jinak. A ty Elán byly progresivní a tak trošku i tlačili na to, aby byla stanice, která bude vysílat pro mladý. A legrace na tom byla, že jsem musel hlásit slovensky a občas jsem měl jako problém, protože jsem něco špatně vyslovil, bylo to velmi jako citlivý. A první zákaz po revoluci jsem měl vlastně v rozhlase vůbec, co byl, že jsme si dělali legraci z toho, že poprvé se sešli slovenský nacionalisti a říkali, že se otrhne Slovensko. Nám to přišlo prosto absurdní. Takže ten Slovák hlásil česky a slovensky a chtěli jsme s tím dát najevo, jaká je to hloupost, ale to jsme se trošku spletli.
Potom byla česká televize Kontakt.
Kontakt. Tam si mě nechala moje budoucí manželka, že jsem tam šel hlásit z rozhlasu, že jsme zahrali o hosta, tak jsme udělali vysílání rozhlasu z televize a když jsem tam byl, tak si mě tam nechali.
No počkejte, a Kontakt, to bylo takový to pro mladý? Asi
to bylo takový, myslím, 2,5-3 hodiny odpoledne, kdy jsme vysílali dvakrát týdně. A byla to úžasná věc, protože v těch 90. letech to byla taková bizarní kombinace. Řekli jsme, tak přišel někdo z vlády, mezi tím někdo ukazoval, jak jsou pastelky moderní, pak někdo přišel říkat, jak se na západě oblíkají. Takový to ohromný nadšení 90. let, že teď to všechno doženeme.
A potom už byla nova.
A pak jsem jako řekl, že už nebudu nikdy dělat televizi, to jsem udělal mockrát, že jsem přišel do nemocnice a řekl jsem, teď jsem skončil. Tak jsem skončil v České televizi, řekl jsem, nikdy už nebudu moderovat a Nova řekla, jeden přenos. Tak jsem přišel udělat jeden přenos, ten zahajující a Vladimír Železný říkal, tak tady zůstaň. Tak jsem
počkejte,
tam zůstal.
Přenos. Ještě mezi tím byla MIS, to byl taky živý přenos.
To byla Česká televize, to byla éra moje v České televizi, kdy jsem dělal MISky a musím říct, že mě to jakoby hrozně bavilo, bylo to takový jako nádherný a zároveň to jsou takový pocity, když je vám docela málo let, jako mě bylo tehdy a teď byla ohromná sledovanost federální televize, nebyla žádná konkurence a teď, když jste v tom popu a odpočítávají ty poslední vteřiny a vylezete do té jámy toho živého přenosu, který tehdy sledovalo celý Československo, tak to jsou zážitky, na které se nezapomíná.
Když si mi říkal jeden pracovník nejmenovaný televize Nova, že pořad Tabu jste vymyslel vy a jaká je pravda? Řekneme za chvilku.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Docent Roman Šmucler, moderátor nebo bývalý moderátor, je správně, pane Šmuclere?
V tuhle chvíli říkám bývalý, ale já to říkám opakovaně. Takže dočasně
bývalý moderátor, prezident České stomatologické komory, ale muž, o kterém jsem slyšel, že vymyslel Tabu. To byl váš nápad, budka Tabu?
To bylo v zoufalé křeči, protože jak mě vzali do té Novy, tak jsem tam zdědil několik pořadů. Ty úplně nebyly úspěšné a tak jsme dostali, tehdy opravdu to bylo s Vladimírem Železným jako v Americe, to zná, se nás postavil ten tým a říkal, mám vás rád, ale tady je tvrdý kapitalismus, ten pořad není dobrý, já jsem zdědil pořad, který jsem měl Uzel. Mm-hmm. A buď něco vymyslíte do pátku, no vás všechny vyhodím. Já teda měl ještě jeden pořad, který jsem mohl uvádět, tak já byl jako nejméně vystresovaný. A to nám řekl v úterý a do pátku jsme to měli vymyslet. Tak ve středu já jsem něco jako vymýšlel a napadl mě ten nápad. Mě vlastně nenapadl, ono je to vlastně rádio. Já jsem v tom mikroforu měl noční linku mikrofora, kde jsem si bral tyto typy hostů a povídal jsem si s nimi. A vtip byl, že to bylo živě a protože to byl rozhlas, tak oni se nebáli. Takže ten nápad zase nebyl tak geniální, ale jsem v té zoufalosti si říkal, ta noční linka mikrofora, co kdybychom ji udělali v televizi a vymysleli jsme tu scénu. A můj oponent, teda když jsem měl ten nápad už skoro hotový, byl Radek Bajgard, můj tehdejší šéfredaktor, takže on tomu hodně přispěl tak jako dramaturgicky, že mě vodil. No a ve středu večer, nějak v 11 jsme to vymysleli a v pátek se to vysílalo. Takže takhle začínal kapitalismus a se mi líbilo.
Takže vy jste byl autor i toho námětu?
No, to bylo takový zajímavý.
Což je finančně výhodné, co si budeme vyprávět.
Ne, to bylo výborné. To bylo výborný, protože já jsem říkal, že bych chtěl aspoň za ten námět, to se dávalo v Nově 2000 korun, když jste vymyslel pořad televizní. No. Ale ty mi nedali.
Nedali,
tak asi dva roky o tom byla diskuze. A pak najednou přišli a řekli, že mi těch 2000 dají, tak já jsem nějaký pocit zadosti učení, tak se to podepsalo. A pak jsem se dozvěděl, že v zápětí se to prodalo ciziny, že potřebuje vypořádat. Takže taková ta věc, jako že jste někde autorem pořadu a i když jako tam nejste, tak máte peníze, tak já to měl, jako to měli hudební skladatelé před 300 lety, když jste nehrál na ty housle, tak jste z toho nic neměl.
No a jasně. A je to řeka, do které lze vstoupit po druhé, co myslíte? Šel byste do toho, kdyby přišla nabídka?
Mě spíš jako baví furt jít v životě dál. Já možná, jako moje chyba životní je, že člověk, když se něco naučí, tak to má dělat jako na veliko, či třeba, když mám dávat zubní implantáty, tak bych měl asi 5 dní v týdnu prostě fedrovat to a vydělávat peníze. A i pro ty pacienty by to bylo dobrý. A mě baví v životě se pořád jako posouvat. Přijde mi ten život krátký, na to bych dělal jednu věc. Čili kdyby dneska někdo řekl, abych dělal Tabu, tak asi vím, jak ho udělat, že jsem se nějak posunul, ta společnost se posunula. Ale radši bych třeba, když už tak dělal zase něco, co jsem třeba nedělal, co pro mě bude nová zkušenost. Takže já jsem se třeba před lety vrátil jsem zpátky do mikrofóra a bavilo mě to, ale zároveň už jsem cítil, že že to není ono, a pak jsem to i třeba proto přestal dělat, protože už jsem nevstoupil znova do té řeky, už u mě nebylo to mladický nadšení z toho rozhovoru, který jsem měl v 20 letech a ptát se těch lidí, prostě už to najednou nebyla moje role, takže to chce najít nějaký jiný formát, kdyby to bylo.
Je to moderování a řekněme třeba operování nebo zásah do pacienta, do pacientovi, podobný způsob vzrušení adrenalinu?
Ne, je to úplně obráceně. Já když operuju, tak tomu říkám relaxační den. A v mém týdnu operace jsou relaxace. Já navíc mám teďka, pozdravuji, jestli poslouchá dcera, tak mám radost, že mi chodí asistovat. A je to prostě takový den radosti. Pacienti si vybírají hudbu, kterou chtějí slyšet, když nejsou v narkóze. A já prostě v klidu se soustředím na tu práci, poslouchám tu muziku a precizně pracuji jako stroj. A to je můj den oddychu, který nemám v sobotu a v neděli.
Co, když se obykle něco stane?
Ne, to jo, ale jsem soustředěný. Ale není to prostě takovej stres na mě, i když jsou někdy třeba složitý případy. Dežto, i v sobotu, v neděli já vždycky stojím před tím, že mám jednání, musím být na nějaký schůzce. A když je ta neděle relativně volná, tak je o tom, že v pondělí musím mít, já nevím, 100 slajdů v angličtině, takže celou neděli píšu, teď celý den nevím, jestli to stihnu. Mám stres, že se nevěnuju rodině, že něco a tak dále. A když se zamknete na operačním sále a víte, že tam budete zamknutý od 8:30 do 6:00 a teď přicházejí ty pacienti, vy je léčíte, na konci to většinou dobře dopadne, oni jsou spokojení, děkujou vám. Tak ta práce lékaře, já takhle nesmím říkat, že to bude vypadat jako, že by to měli dělat ty doktoři zadarmo, protože je to fakt krásný, ale já jsem zrovna ten, co by to dělal asi i zadarmo. Mě to prostě ta práce prostě baví a to, že děláte lidem radost, je hrozně velká odměna.
To není žádný adrenalin?
Ne, je to adrenalin, ale není to takový adrenalin jako třeba medicínská politika, kterou dělám, když jdete s někým bojovat, není to takový ten nepříjemný adrenalin, jako máte třeba v biznisu, protože tam jsou lidi na sebe často hodně zlí. A zase třeba ta televize je taková, že se rozsvítí ta červená, to znáte. A já teda jsem ten, že potřebuji být trošku jako excited, excitovaný, takže když bych jako nebyl nervózní a neměl jsem trému, tak to bude špatně. Takže je to celý takový jako v adrenalinu, kdežto v té medicíně právě potřeba, abyste se sklidnil, abyste trošku jakoby ty pohyby, abyste vždycky byl myšlenkou jakoby hodně před tím, co děláte těma rukama, aby ty ruce neudělaly chybu. Takže to zase ten rozhlas a televize chtějí, abyste šel úplně dopředu, abyste šel prostě na hranu, aby ty lidi cítili, že prostě dáváte 100%.
Naším hostem je Roman Šmucler.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Roman Šmucler, prezident České stomatologické komory a bývalý moderátor. Pane Šmucler, co jste se pustil do prezidentování všech zubařů? To přece musí být tak nevděčná funkce.
Já jsem ani nečekal, že by to nějak jinak dopadlo, protože spíš říkám, že to je prostě součást politiky, kde se může stát, že vás volí a pak vás mají míň a míň rádi, na konci vás vyhodí. Když to dobře dopadne, tak po 10 letech někdo řekne, nebyl tak špatný, jak jsme říkali. Jo? Čili to je politika. Ne, já jsem měl tak, že mě... Já jsem byl, mě to pomohlo v řadě věcí, že já jsem byl tak asi, jako je hodně lidí v Čechách, že jsem měl pocit, že některé věci jdou šejdrem. A jako jsem se s tím stresoval a měl jsem pocit, že ten svět zachráním, když to napíšu na Facebook. Jo, což tak úplně jako není. A nebo že když se někde vynadávám. A jednoho dne najednou mi zavolala jedna kolegyně, která říkala, hele, bude nová volba na prezidenta komory a my si myslíme několik zubařů, že by si do toho měl jít. A to vůbec nenapadlo. Jo. Tak já jsem říkal, tak a ty jsem někam běžel a souhlám. A pak jsem o tom začal přemýšlet, pak jsem seriózně začal přemýšlet, co s tou komorou. A já musím říct, že jsem jako šťastný. A já nevím, jestli jsou šťastní ty zubní lékaři. Ale já jsem jako se nad svým životem podivoval, když jsem šel do té komory, že jako je divný, že vlastně jako doktor a do toho jako televize a podnikání. A ta komora, jsem, jako mám pocit, že to mě jako k tomu vedlo. Že prostě ta komora je součást těchto tří věcí, jste jakýsi organizátor a já se v tom jako hrozně realizuju. Takže
no jo, ale před chvílí jste říkal, že děláte jenom věci, které vás posunují dopředu a mě to nutí přemýšlet, v čem vás může posunout dopředu šéfování lékařské komory.
Tak jedna věc je, že pak jako mám docela pocit, že kus práce už za nám. Jo? Změnit, když jste lékař a říkáte, něco se dělá blbě, a teď když můžete jako změnit ten předpis, jak se to má dělat, jo? Nebo domluvíte s pojišťovnama, že to jinak platí, nebo štvalo, že ty děti se jako mučejí nebo musí do narkózy a že ty pojišťovny neplatí rajský plyn. To jsou prostě, vidíte za sebou prostě výsledky. Takže to je jako ta vaše realizace. A druhá věc je, jsem se hrozně naučil, ono jako by v té státní správě, že jsem jako veřejný kus státusem, tak vás to učí tu administrativu A pro mě třeba jako strašně zajímavá věc je mezinárodní politika, čili třeba prosadit zájmy České republiky, najít v Evropské unii dost hlasů. Docela jako přirozený náš spojenec, než jsme si hledali vztahy s Němcem a ty, tak jako to s Rakušákama. Všechno to dá dohromady a teď získat tu většinu v Evropské unii, posouvat ty věci. Tak je to jako velká, velká životní škola, jako velká pokora. Člověk se prostě učí zajímavé věci. U nás se o té Evropské unii říkají jako hrozný věci, ale je tam spousta velmi chytrých lidí, nejchytřejší lidi z Evropy. Můžete s nimi komunikovat a jestli se neprosadíte, no, tak jste prostě špatný. Jo? Jo, když někdo jako prostě řekne, my jsme to neprosadili, tak je to jako když hokejista řekne, my jsme nedali gól heč. čili bychom měli ty góly dávat za tu Českou republiku. Já se snažím dávat, ne vždycky je dám, ale je to pro mě zase něco úplně novýho.
Vy často jezdíte do Ameriky. Byl jste tam někdy u zubaře? Nebo někdo z vašich blízkých?
Tak mý blízký jsou jako špičkoví americký zubaři, takže tím, že jsem tam i na univerzitě NYU se učila, takže to samozřejmě znám velmi dobře americkou stomatologii.
No, tak moje kamarádka tam ochuravila se zubem. No. A vyškublí ho. No. Trvalo to chvilku. Kolik byste typoval, že to stálo?
To strašně záleží, kde byla, protože tam vůbec nejsou regulované ceny, může to stát úplně cokoliv.
$950.
No, ale jakoby to já si dokážu představit větší ceny z centra New Yorku.
A to je šílený.
No, to je to složitý, ta věc. Podívejte se. Vy jakoby platíte celý život zdravotní pojištění. A když jdete k tomu zubnímu lékaři, tak často nemáte nic. Jo? Čili, že ta pojišťovna platí málo, ty zubní lékaři objektivně se zdráhají a nejste zákazník. A ten Američan má dvě možnosti. Buď si zaplatí pojistku a neplatil by nic, což dělá spousta lidí. V Americe lidi, kteří jsou chudí a kteří jsou důchodci, tak to za ně platí stát, za vojáky taky, takže mají pojištění. Ale vy se prostě můžete rozhodnout. Vy si můžete říct, hele, já si pojistím se na zubní péči a každý měsíc budu platit, tak jako my tady všichni platíme a platíme hodně. Jo? A nebo nebudu platit nic, ale musím být zodpovědný, protože až to přijde, tak to bude rána. A některý lidi se třeba nepojistějí na typy rakoviny, trošku tím jako třeba riskujou. Ale ta zodpovědnost zase způsobí, že když jdete k tomu doktorovi, tak máte ty peníze. Čili já když jsem přijel z Čech a byl jsem naučený takový ty komunistický řeči, tak jsem říkal, až přijde ten pacient a nebude mít ty peníze nebo zaplatí tu sumu, ten bude vyděšený. A teď ty pacienti chodili a říkali, no já na tohle jsem si šetřil a teď mi to jenom udělejte dobře. Čili ty pacienti jsou jako když tady něco kupujete a říkají, ne, to bude perfektní chování, perfektně mi to vysvětlíte. Bude naprosto dokonalá práce. Běda vám, kdyby něco bylo jako jenom malinko špatně, protože já jsem přišel s těma penězma. A ty peníze k poměru platu jsou, jako platíte vy tady. Jenom vy to platíte jako nějakému státu, nějaký pojišťovny. I v tom Německu, který já bych chtěl, aby tady nastalo, tak je možnost si připojištění, ty, co platí víc, a pak jste trošku jako pánem.
A ještě mi řekněte, nepřijde vám to moc? $950 za vyškubnutí zubu?
Já nevím úplně, jak se vidět ten účet a nevím, co bylo předtím. No, já jako, fakt už jsem tam musel jako projít.
No, trvalo to půl hodinu.
Možná tam rentgeny, další věci. Já bych teďka nechtěl jakoby komentovat, protože jako ty lidi často mají starý pověsti český a já tím, že jsem jako řeším věci, nemůžu osobně řešit stížnosti. Já jsem třeba soudní znalec v České republice. A teď mě pan ministr říkal, tady je 23 pacientů, kteří nemůžou najít zubního lékaře. Co s tím uděláte, pane prezidente? Tak já jsem se s všema 23 sešel. Jeden z nich byl 3 měsíce od zubaře, jinak všichni byli 14 dní od zubaře, co nemohli najít. Jenom se jim jako nelíbil. Takže panu ministrovi napsali, že nemají zubního lékaře, zjistil se, že ho mají. Ten problém byl v tom, že ten zubní lékař řekl, že třeba chce strašlivě 800 korun za bílou plombu. To mně nepřijde hrozný, protože od příštího roku se bude platit 1000 korun za děti za bílou plombu. Jo? Čili ono jsou to často takové věci, musí se to rozeplíct. A tady v Čechách vždycky nejjednodušší řekne drahý zloděj a tak, ale musíme hledat spravedlnost.
Naším hostem je Roman Šmucler.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Roman Šmucler je naším hostem, slavný stomatolog.
Prosím, a zase bych to tak.
Jste respektovaný určitě. Pane Šmuclere, je to u nás s tím léčením zubů srovnatelné jako všude jde na světě? Nebo máte pochopení pro lidi, kteří si z Čech jedou nechat spravit zuby do Švýcarska?
Tomu moc nerozumím.
To jsem slyšel nedávno.
Ale je to možný. Já bych řekl, že když jakoby zaplatíte, tak já bych si troufnul říct, že znám jako hodně, nechci říct to číslo, ale třeba 100 minimálně doktorů, kteří jsou na úrovni toho Švýcarska. Čili, ale ty ceny jsou dramaticky menší. Znám opravdu špičkový doktory. A třeba mám tu čest spolupracovat s panem primářem Bartákem, což podle mě je naprosto ultrašpičkový evropský stomatolog. Takových doktorů je celá řada. Jo? Čili bych řekl, že tu péči máte. Ale to, co je složitý, je, my máme 8 000 500 aktivních zubních lékařů, to je ohromný množství na Českou republiku, ale třeba já vím, že těch, kteří se intenzivně vzdělávají v zahraničí a chodí na naše kurzy komorový, je 300. Jo, čili už rovnou je jenom taková užší skupina 300 lidí, který myslím, že tím žijou úplně elektricky. To jsou ty lidi, který, jako znám toho primáře Bartáka, který chodí do práce v 6, z práce chodí v 8, v 9 večer, cestou si čte odbornou knížku, o víkendech čte odborné knížky, dělá diapozitivy a žije jenom pro stomatologii. Čili tyhle ty lidi jsou na super vysoký úrovni. Co je tristní, je úroveň na pojišťovnu, ale to hodně souvisí se zákony v této zemi. Čili my třeba, kdybychom byli v Německu, tam neplatí, třeba v Rakousku platí taky málo pojišťovny za výkony, ale je možnost si doplácet. Čili můžete říct, a to já bych chtěl, aby stát udělal, čili říct, tak amalgamová výplň ve slušné kvalitě, ne špatná, ve slušné kvalitě je zadarmo, protože přece nechceme, aby tady chodili lidi, že je bolí zuby. Ale je možný si připlatit a můžete mít klidně keramickou, roboticky udělanou výplň a můžete to mít špičkový. To je možný v Německu, můžete se připojistit, můžete si připlatit a u nás je takový ten systém všechno nebo nic. To znamená, musíme si být úplně rovný, čili správně bychom měli mít všichni tu amalgámovou výplň, žádný bílý výplně a když se ti to nelíbí, tak si všechno zaplať. Což u té výplně je relativně legrace, ale takhle to je v onkologii. Čili když se ti jako nelíbí ta léčba, co je placená, tak si ji celou zaplať. Čili znám hodně lidí, kteří pro nádory se léčí v Německu, léčí se ve Švýcarsku, protože tady ty lékaři by to uměli, ale nesmějí.
A je rozdíl, pane docente, mezi průměrným zubařem na malém městě, Bůh ví, kde někde v pohraničí, a s tím, mezi tím odborníkem, který působí v Praze na klinice, řekněme?
No tak je. Na klinice máme jako velký problémy udržet lidi, takže ty státní kliniky, to je jako opravdu veliký problém. Teď nechci se hrabat v bolesti, ale prostě je nás tam, já jsem tam nejmladší asi skoro z těch lidí, co tam nějak jakoby působí a pak je velká generační díra, pak tam máme mladý kolegy a ty státní, to je problém. Ale co se týče jako zubních praxí jako takových, tak právě to vůbec nesouvisí s tím, kde jste. V Německu je to dokonce tak, že typický pro špičkovýho bohatýho zubního lékaře je, že na venkově. To je typický. A to je z prostého důvodu. Protože když ten doktor je jako nadregionálně dobrý, to znamená, že za ním lidi jezdí, tak je přece nesmysl, aby byl někde, kde se nedá parkovat, nebo někde, kde se za ním složitě dostanou. Čili typický doktor, samozřejmě je pár špičkových doktorů, kteří jsou třeba v Mnichově, ale hodně moc je jich v okolí Mnichova, protože on si tam třeba vezme nějaký starý zámeček, statek a ten statek třeba předělá na, že se tam dobře parkuje, má tam spoustu křesel, hygienistek, je to všechno za rozumný peníze. Čili když znám opravdu ty špičkový, tak je to takhle. A to už je hodně tady, takže já znám třeba nádherný zařízení na Jižní Moravě, na Vysočině, kde koukají do přírody, tam přijedete, je tam veliký parkoviště, čili krásně si tam pacienti zajedou, ze zubního křesla koukáte na hory, to jsou dechberoucí výhledy a takovýhle praxe už v Čechách máme, takže to vůbec není, že jako je lepší v Praze. A paradox je, že nejvyšší ceny jsou samozřejmě mimo Prahu, to je druhý jako paradox, jo? Čili je to logický, protože když je nějaký takhle jako hodně dobrý lékař v nějaké oblasti, tak spousta lidí se jim nechce někam jezdit, takže prostě jeho ceny akceptují. Když to v Praze máme internetový vyhledávače a pacient, když mi přijde, tak mi vyjede ceny 100 zubních lékařů v Praze a ptá se, proč je rozdíl takovej a makovej, protože ceny se srovnávají jako na internetu. A my zase třeba vysvětlím, že se tak úplně jednoduše srovnat nedá, protože když si koupím telefon od jedné značky z různých prodejen, tak je ten samej. Ale samozřejmě ta práce není ta samá, ale ta přímá úměra není a to ještě komplikuje v Čechách, že máme zákony, že máme kalkulovat ceny tak, že nejdražší by měl být absolvent a profesor by měl být nejlevnější. To je zákon z roku 90-91. Což se samozřejmě nedodržuje. Jo? Protože ty mladí by si nikdy nevrtli a na ty starší byla nekonečná fronta. Že ten důvod je, že se to má kalkulovat z rychlosti práce, ty starší pracují rychlejší.
Tak to říká náš dnešní host, docent Roman Šmucler.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Docent Roman Šmucler, náš dnešní host. Pan docente, pátek odpoledne, už máte volno nebo ještě něco stíháte dneska?
Dneska mám to relativně už klidný, teďka po nějakých tiskovkách, takže jenom pojedu do nemocnice na Pleši, že tam budeme řešit nějaký pracovní problémy, pak tam bude večírek a pak mám nějaké pracovní setkání v noci v Karlových Varech, takže to je relativně klidný den. A víkend je, že zítra mám seminář od rána v Karlových Varech vedeme, pak bude do noci večírek, mezi tím tam budou nějaký odbíhat na jednání a jednoho pacienta budu mít. Tak to bude moje sobota a neděle skončí pracovní povinnosti asi v poledne v Karlových Varech, pak něco a pojedu pojedu zpátky domů.
Jak máte naplánované Vánoce?
Vánoce, tak to doufám, že nebudu dělat nic jiného než slavit, takže se těším. Já jsem takový jako klasicky, včetně toho, že jdu do kostela. Teď třeba se těším, že na roráty ráno, to je prostě magický okamžik v katedrále sedět, když vychází slunce, a tak si neváhám přivstat, i když málo spím. Takže Vánoce je věc, kdy člověk by se měl trošku zpomalit. Snažím se trošku dodržovat půst teďka, nepřejídat se. Ne, vždycky se mi to daří. Ale je to takový okamžik, kdyby člověk trošku měl taky něco udělat pro sebe.
Včera, když jsem přemýšlel o tom našem rozhovoru a došel jsem do této fáze, tak jsem si říkal, neumím si představit, že budu kupovat vánoční dárek pro vás. Pro vás neexistuje vánoční dárek, víte o tom?
Jak to?
Já si neumím představit, co by vám mohlo udělat radost.
Většinou dělají radost všichni jako knížkama, já jsem knihomol.
No, to vím, takže předpokládám, že všichni máte.
To nejde mít. A mě hlavně dělá radost, že lidi mají radost. Mě na tom na těch Vánocích opravdu dělá, možná se ode mě jako teďka jako od muže a takhle čeká, že spíš samozřejmě já ty dárky rozdávám, takže moje největší radost je, jak zapůsobí ty dárky, a já mám rád jako ten princip samozřejmě včetně toho, co je zatím nábožensky, a to, že se lidi spolu komunikují, mě třeba bavilo, že jezdím na trzích a lidi mě poznávají a povídám si s lidma u stánku a potkávám náhodný lidi v Brně a jinde, a to jsou pro mě ty Vánoce. A co najdu pod tím stromečkem, jestli tam najdu nějakou cenou věc, to mě přijde. Jestli se lidi třeba kvůli tomu zatlužejí, tak mě to přijde hrozně smutný.
Ale já jsem to vymyslel nakonec, pane docente.
Hlavně jste to zrealizoval.
Kdybych byl vaše partnerka, no. Tak víte, co bych vám koupil k Vánocu?
No.
Psa.
No, ještě abych měl nějakou povinnost. Máte pocit, že jsem málo využitej. No, je fakt, že jsou tam ještě nějaký vteřiny, které jsou jako nevyužitý. Ale když by rychle běhal, tak to by bylo dobrý. Aspoň bych trénoval.
Vidíte, takže jsem se nad tím zamýšlel. Třeba je to inspirace pro někoho. Přeju všechno dobré. Jsem rád, že jste přišel. Taky. Těším se na příště. A potvrdilo se to. Pro každého moderátora jste darem z nebes.
Požehnaný advent všem.
Vám
užijte
taky
to a mějte krásné okamžiky se svými rodinami.
Naschledanou. Přátelé, naším hostem byl Roman Šmucler a bylo mi ctí.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.